Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Prepoznatljivom špicom najavili smo još jedno večernje putovanje kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Večeras ćemo se družiti sa Nebojšom Koruzovićem, jednim od pokretača jazz, boys i kabarea, dugogodišnjim radnikom u nevladinom sektoru, danas radnikom u Vladi Republike Srpske. Ovaj diplomirani pravnik iz Banja Luke ima troje djece i voli da piše poeziju. Poštovaoci i poznavaoci lirike naročito cijene avangardnost njegovih pjesama u kojima dominira britak i jezgrovit stih. Bez obzira na ovakve kvalifikacije, Koruzović kaže da je samoproglašeni pjesnik. Snalazeći se na sceni kao i u životu, Nebojša je veoma vješt u kontaktu s publikom, u što su se uvjerili svi koji su bili na nastupima jazz, poezi, kabarea, čiji je osnivač i pokretač. Večeras će nam pričati o nastanku ovog neobičnog kabarea, poeziji, javnim nastupima, mladima, društvenoj kritici i svemu što vjeruje i što ga čini srećnim.
Svilen šal. Uplakano lice našeg grada slutilo je kraj. Bele ruže, majske ruže na prozoru tvom. Majske ruže, bele ruže, i one su htjele poći sa mnom. Al znale su majske ruže da je kraj, kad naivno rekoh da te volim. I pokloni ti svoje ja.
Tajna je u tome da tu tajne nema. Iskrenost je duži put za graj, ali se njime svako srce osvaja. Ko tu gubi, ko dobija. Tajna je u tome da tu tajne nema. Iskrenost je duži put za graj, al se njime svako srce osvaja. Ko tu gubi, ko dobija.
Si da je sloboda vrijednija od mene, da ljepota tvoje ruže nikada ne vene. Freedom is just another word for nothing left to lose. I nijedan cvijet duš ne cvjeta samo zbog sebe.
Tajna je u tome, zato tajna nema. Iskrenost je duži put za raj, al se njima svako srce osvaja. Ko tu gubi, ko dobija. Tajna je u tome, da tu tajna nema. Iskrenost je duži put za raj, al se njima svako srce osvaja. Ko tu gubi, ko dobija. Ko tu gubi, ko dobija. Ko tu gubi, ko dobija. Ko tu gubi, ko dobija.
Poštovani slušaoci, u studiju Radija Republike Srpske, kao što smo maločas najavili, je Nebojša Kuruzović iz Banja Luke. Gospodine Kuruzoviću, želimo vam dobroveče i dobrodošlicu u naš program.
Uz miris svojih divnih lipa, dobroveče i vama.
Mnogo je razloga za vaše gostovanje u emisiji Dobroveče čovječe i predlažem ipak da razgovor počnemo od vašeg zanimanja. Poznato mi je da ste završili pravni fakultet, a također znam da ste tokom studiranja bili veoma društveno aktivni.
Pa jeste, što moj sadašnji ministar kaže, ti si kao kinder jaj, kaže tri u jedan, svašta nešto, i državni službenik, i novladin, radnik, i evo sad negdje, i samoproglašeni pjesnik. Jeste, pravo je nekako i povezano sa društvenom aktivnosti, dok sam studirao pravo nisam baš tako brzo završio, odmah da kažem, neki 7 godina. Prosto sam želio da budem društveno aktivan, tada je bilo dosta nevladnih organizacija, onda smo radili neke lijepe stvari, pokušavali da mijenjamo svijet kao i danas, a to me iskreno dosta stvari naučilo o pravu mimo da. Pravnog fakulteta.
Veliku pomoć tokom studiranja imali ste od majke. Da kratko podsjetimo naše slušaoce, zbog čega to bilo tako?
Dobro, ja imam određen mali problemčića sa vidom, imam neku bolest koju gubim, pa mi je majka uvijek tu pred kraj školovanja pomagala, čitala je neki diktofon, te stručne knjige, tako da ja kažem da moja majka može biti jedan dobar pravni stručni savjetnik i toplo je preporučen pošto je sad u penziji.
Tokom srednje škole značajnu pomoć imali ste od koleginice Mirele.
Da, ona mi je druga majka u to bila, ona mi je šaptala u srednjoj školi dok je majka na fakultetu. Tako da ja nikad ne pokažem ovo djecu koje šaptaju, nikad ne znate zašto on to rade, ovo mi se mislio bilo. I mislim da je nedavno dobila drugo dijete, ja ovom prilikom uistinu želim sve najljepše i nadam se da će i to malo divno anđeo stvorenje biti tako dobro i lijepo i radosno kao njena majka Mirala.
Radovat će se Mirala sigurno ovim pozdravima ukoliko nas sluša. Činjenica, dakle, da imate izvjesnih teškoća sa vidom nije vas priječila da se posvetite društveno odgovornom radu. Dugo ste radili u nevladinom sektoru.
Pa jeste, sad ne smijem ni reći da smo neki dan konstatovali da skoro 15-16 godina. Da. Znači da imamo određenih godina. Jesmo, krenuli smo potpuno i krajnje iskreno da bi putovali. Znate zašto ljudi naprave rock and roll band, da bi ga volili djevojke, a mi smo tad u ratu razmišljali, Bože, znam dobro, pošto smo bili malo i mi tu u okruženju, da li ću kad dalje otići se sela moje majke. I onda nam je to bio prvi naravno motiv da putujemo i putovali smo po raznim seminarima, mi smo takozvani seminarska djeca, a onda je lagano smo krenuli da kažem, pravimo neke projekte vezano za debatu, za pomoć djeci, za srednje školcima, za djecu sa određenstvo bez roditeljskog staranja, tako razno razne projekte smo vidjeli, smo to nekako uđe onda u krvi i onda ne možete stati.
Ja se dobro sjećam u tom kontekstu, jedne prilike smo vas upravo i predstavili našim slušalcima.
Pa, moguće.
Nas dvoje.
Moguće se da smo imali akciju slatkiš jedno dijete, ali to to je bilo lijepo. Mislim da se još uvijek radi. Omladinski konkretni centar sad slavio 20 godina rade, što je ovako jedna lijepa tradicija i dosta nas je tu dosta lijepih aktivnosti radili. Baš onako je bilo jedno fino druženje i Balkan radio i mislim da je bio to dobro za djecu i mlade tih godina, da imaju neku bazu gdje mogu da i uče nešto i da koriste društvo.
Po završetku fakulteta radili ste u jednoj ovdašnjoj advokatskoj kancelariji. Mnogi su vam tada predvidjeli uspješnu advokatsku karijeru. Međutim, niste završili kao advokat.
Pa, to vam je, rekao sam, pas je za putovanje, me je jedna opasna stvar. Jeste, radili smo ovdje kod gospođe Plavić, koja je uistinu nam pokazala povjerenje da radimo. I odmah smo radili nekim finim, lijepim slučajima. Međutim, ukazala se tada jedna mogućnost, zvalo se nas da radi, pređemo u tadašnje ministarstvo ekonomskih odnosa, koje je jednako trebalo se praviti neki tim vezano za Evropsku uniju i tako dalje, a pošto sam ja već radio dosta na tim međunarodnim projektima, onda mi se to učinilo. Vidio sam više sebe kao nekoga koji je dosta aktivan, dosta i putuje, ali i dosta se bavi to nekim i pravom, ali diplomatijom, tako da uz konstataciju da su mi vrata otvorena advokatska kancelarija, sam lagano uplovio ove vladine vode.
Međutim, očigledno je da je taj konkurs u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Vlade Republike Srpske bio presudan za vas.
Na presudno za mene je bilo, prvo da vam kažem što sam ja odlučio da živim sretno do kraja svog života. Pa jasno, onda smo ušli u neki vladin sektor, I uvijek se sjećao, pošto moram biti priznat, tad smo radili, ja sam radio u nevladnom sektoru i tad sam već postao i konsultant i od tih prvi neki 10 godina volontiranja, kad sam došli neki ozbiljni posla. Tako sam ja dosta onako relaksirano išao na sve te intervjue, naravno uz veliku frustraciju moje majke, konstataciju daj sine se rijece više, konačno smir se, dosta i ti tvojih projekata. I dobro sjećam, kad sam došao u vladni sektor, malo mi je to onako bilo totalno suprotno od ovoga nevladinoga sektora.
Inače, gospodine Koruzović, u vladin i nevladin sektor su u izvjesnom smislu suprotstavljeni jedan drugome. Vi ste očigledno uspjeli da pomirite ove suprotnosti.
Pa ja na prvi pogled da, i mnogi to misle. Ja mislim sa druge strane da čovjek ili želi nešto da mijenja, da lijepo radi, ili ne želi. Tako da neke stvari možete raditi kroz nevladin sektor, ali opet sistem se mijenja kroz državne strukture. Sa druge strane, ne možete biti samo državni službenik i biti imun na neke inicijative ili ne pokretati inicijative. Ja vidim jako dosta veliki broj ljudi je prešao iz nevladinog sektora u vladini i obrnuti. To se prosto vidi kako su velika iskustva. Vi to vidite kad na nekim konferencijama, ja mogu tačno reći ko je imao neka iskustva ili u biznis sektoru, ne vladnu sektoru, i mislim da ljudi koji dolaze iz tih sektora dosta oplemene i uče aktivniji taj državni sektor. Po meni, samo jedna generalna stava bilo, hoćete nešto da radite, i za sebe i za vaše društvo, dobro ili neće, a onda gdje radite, to je manje bitna stvar.
U svakom slučaju, savremene tehnologije se dosta koriste u ministarstvu u kojem radite.
Priča se. Da. Kaže, imamo kompjutere dosta sad. Pa to je tendencija generalno koja nosi dobre i loše stvari. Znam da to mnogi ne žele da čuju, ali jednostavno vi morate biti dostupni građanima i to vam olakšava. To je jedna strana priče. Druga strana priče da boljka velike administracija u bilo gdje na svijetu je to da ona počinje da se bavi više odgovaranje mailova i nekim drugim stvarima, a sve manje ima vremena da se bavi nekim promišljanjima i suštinskim. Ja sam jednom imao priliku da se jednim ozbiljnim njemačkim stručnjakom radi, koji je tako na stara garda, dobro pred penziju, radi na jednom jako, jako ozbiljnom poslu Ministarstva financija Njemačke, koji je mi je rekao, naš Nebojša, ja kad sam krenuo da radi, to su bili neki 60-70. Možete misliti koliko onda godina ima. Kaže, tad dok stigne faks, pa vi ga dobijete, pa ga pročitate, pa otkucate. Vi ste imali vremena da razmislite o tome i da napišete nešto suvislo. A kaže, sad ja dnevno u inbox dobijem oko 120 nekih e-mailova sa nekim naredbama koje ja dajem od prosljeđuju. Jednostavno, to brzina ne znači kvalitet. Sa druge strane, ne znači da država treba bude troma i da vam niko ništa ne odgovara. Jednostavno, ja sam uvijek za kvalitet, a brzina će doći po sebe.
Izvjestan broj Banjalučana koji možda ne znaju da imate izvjesnih teškoća, odnosno da imate na neki način oštećen vid, zamjera vam na tome što ih, iako se poznajete, ne pozdravljate pri susretu na ulici u gradu.
Pa, ja, iskreno, gotovo ste mi vi sad rekli prije, mislim da ste jedno od tih, pa da. To je sasvim ja to razumijem, mada evo, koga ja upoznam već i kažem da imam određeni ja uvijek kad završim naše upoznavanje neću te pozdraviti na ulici, ali i razumijem mislim da je to i dobro. Sad sam nedavno bio u nekom seminaru i neku drugaricu koju opet nisam pozdravio, onda rekla, već se prepala, jel ti me ne voliš? Ja kažem, ne. A kaže, dobro, da sad sam se sjetil da ne vidiš. A kaže, jednostavno, kaže, tu ti je dobro. Kažem, pa znam. Kaže, ti kad uđeš, vidiš ove namrštene face i ovako, nikad ti to ne pravi problem. Tako da ja mislim da uvijek Bog je dar, ja i ovu svoj neku nedostatak uistinu doživljam kao veliku Božju blagodet, jer nije lako da uđete i vidite neke natmorene face. Ja to nikad ne vidim i meni mislim uvijek da je nekada svugde lijepo.
Da. Našim slušalcima ću sa radošću saopštiti informaciju da ste porodičan čovjek, da imate troje djece. Mnogi Banjalučani se oduševljavaju kada vas sretnu u porodičnom okruženju.
Pa tu su moje dva, što bi rekli, tsunami. Sjećam se uvijek dok sam imali još dvoje, da su zvali Fukushima 1 i Fukushima 2 i sad je došla i Katja, koja je, mislim, prevaziće obojicu. Pa jeste, to nije tako više neobično. U mom ulazu koji sam nekad živio, pa nas jedno 12 ili 13 ima troje djece. Moje troje, četvrlo kumove imaju po troje djece. U ministarstvu pravde kojom sad radim, naš sedmor ima troje djece. Tako da ja vidim, hvala Bogu, sve više mladih ljudi koji dobiju treće djece. Od svih mojih projekata, to mi je uistinu najljepši projekat.
Najljepši projekat sigurno sam je Kaća, odnosno Katja, a ja ću vas zamoliti da mi dozvolite da pročitam jednu pjesmu koju ste očigledno posvetili njoj.
Imate moj blagoslov.
Bićeš Bogorodica u malom, kada za to dođe vrijeme. Anđeo u plavom, nekom, kad mu stihovi zanijeme. Bićeš očevo mezimče, bićeš ono najbolje što znaš. Katja, zvana ljubav. Ovo je pjesma posvećena vašoj mezimici.
Jeste. Katja imala dobro neobično način, dobilo ime. Majka je naravno odlučila, kaže, ja sam je rađala, ja ću im davati imena. I onda tako dali smo neke predloge i tako malo sam razmišljao i onda mi je legla na stih što se kaže Katja, zvana ljubav. Jeste, to je moja mala Katjone.
Gospodine Kuruzoviću, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju.
Spava s očima iznad svakog zla. Njene usne ne poznaju strah. Tu najveći gube svjetski rat. Ona spava s očima iznad svakog zla. Da li spava ili vječno usnula? Kad je ovaj život vidjela, samo stala tiho šapnula i od zla sam osmijeh ukrala. Ona spava s očima iznad svakog zla. Njene usne ne poznaju strah. Tu najveći gube svjetski rat. Ona spava s očima iznad svakog zla.
I've been hit, I can't sleep anymore. Waiting low to walk your door. I wish I didn't miss you anymore. I've been hit, I can't sleep anymore. Waiting low to walk your door. I wish I didn't miss you anymore.
Ko će sada otjerati kišu? Ko će sada obojiti noć? I nemirni snovi kad me prenu? Ko će duši poželjeti laku noć? Ona spava s očima iznad svakog zla. Njene usne ne poznaju strah. Tu najveći gube svjetski rat. Ona spava s očima iznad svakog zla. Pusti da te prečutim, da ne zna niko koliko te volim, da hiljadu puta u snu za tobom izgorim. Daj dopusti da te prečutim, nek ne zna niko šta nisam uradio, da ti nisam kupio onaj mali žuti bicikl sa mašnom kad si diplomirala. Da te nisam zaprosio u gradu čarobnih fontana. Daj dopusti. Pa šta i ti si čutala? Kad si me prvi put za ruku držala, a ona je kao ja sad tu pred vama samo drhtala. Samo drhtala.
I wish I didn't miss you anymore.
haven't slept anymore. With the load to walk the door, I wish I didn't miss you anymore.
I can slip anymore.
Pravnik, pjesnik, otac troje djece, Nebojša Kuruzović, večeras nam se posvetio svim srcem, onako kako je radio u nevladinom, a danas u vladinom sektoru. Rušeći stereotipe, rušeći teškoće, Nebojša se na sebi svojstven način zalaže za društvo jednakih mogućnosti. Gospodine Kuruzović, u pjesmom o Kaci došli smo do još jednog vašeg zanimanja. Vašu poeziju mnogi kvalifikuju avangardnom, smatrajući je svoje vrsnim vidom aktivizma.
Pa to moje nije novo zanimljivo, to je moja nova ljubav. Pa jeste, ja sam samo proglašen pjesnik. Prije svega što sam sebe proglasio. Ne znam ni kako se mi postaje ovaj pjesnik. U istinu, to je sasvim slučajno nastalo. Zahvaljujući prije svega mome drugu Saši Borendike, koji je tako prije mene pokrenuo da piše pjesme. I neka vremena dok je moja supruga tada radila u Sarajevu, ja sam imao malo više vremena i onda smo mi krenuli da pravimo pjesničke sešnje u njegovom stanu, što je divno. Nisam morao spremati kasnije stan iza sebe. I sasvim slučajno počeo da pišem pjesme, želeći nekako nikad da to nešto objavljujem, više da to nekako javno izvodim i da vidim reakciju ljudi, to jest da podijelim tu emociju koju trenutačno nosim sa nekim dragim ljudima. To je krenulo spontano i evo sad guramo već nekoliko godina. Dobrih.
Samo da podsjetimo, kolega, odnosno Saša kojeg ste pomenuli, je naš kolega koji radi na televiziji Republike Srpske.
Duša na gitari, Saša Berendika, RTRS.
Da. Inspiraciju za stihove nalazite u vlastitoj svakodnevici, ali u dešavanjima u životu vaših prijatelja, poznanika, kao i u svakodnevici žitelja Republike Srpske.
Pa dosta, ima nešto autorski, naravno ne nekad uđete u neke pod naviznacima tuđe glave, tuđe živote, ali ja pravim pjesme iskreno, neke se stvarno uistinu, i to je ljepota pisanja, ja mislim da svi ljudi znaju i mogu i treba samo malo da se opuste, da krenu s tim pjesmama, jer mislim da su najveće pjesme neobjavljene, a to su one koje su skrivene u nekim lacama, zašto su to najiskrenije pjesme. I kod mene su neke pjesme stvarno porađale, ako može reći. Mene neka supruga,
trebalo je
vremena. Ne, supruga meni ufati da ja perem suđe, vidim nešto mrtvi po glavi, kada opet piše pjesmu. I stvarno kad vas ufati taj ritam i kad vas to vi stvarno onako polu ludi hodate gradom. Tako da te pjesme su najlepše, a ove neke stvari koje pravite u stihu, to može kasnije biti zanat. Ali se tačno vide koje su pjesme, vi ste rekli sa srcem, iskreno, a koje su zanatske. Ja uvijek kažem, na kvaliteta brzine će biti pjesama.
Moram da prokomentarišem vaše malopređašnje branje suđa. U tom kontekstu sam sigurna da ćete dobiti simpatije ženske naše publike.
A, veš mašina za pranje, ja i samo ispit. Pa nije to kod mene, kod mojih roditelja, to je bilo velika svađa ko će prati suđe. Pošto je moja tetka Rajna često bilo kod nas, zato što su shvatili da im to najviše opušta živce. Tako da moj otac često, i onda je on se jedno trebalo promijen da on pere suđe, jer vidio da mu to najviše. Voda je čudo, pošto ja i obožavam vodu i to sve što je vezano za vodu, imamo i čamac i vozimo često se vrba, tako sve što tiče vode ja pristajem.
Lijepo. Kada govorimo već o porodici, moram primijetiti da pripadate jednoj staroj banjalučkoj porodici. Ako se ne varam, vaš djeda je ovdje negdje u blizini imao i kafanu.
Pa jeste, djeda moj je počeo je strani i on je imao ovdje stara kafana Vardar, je poznata to na početku Gospodske, gdje se navodno prije Svjetskog rata kupljali radikal, bio snimač i ovoga Sakuskog društva, a po majici, nemojte, molim vas, nožičko, ja imam veliku srbac tamo, ljubav, tako da, a po ženi drvačani, tako da ja imam sad nekoliko tih zavičaja.
Krasno. U vašim pjesmama ukazujete na izvjesne devijacije u društvu, na izvjesne teškoće u društvu. Nerijetko upućujete kritiku onima koje za izvjesne negativnosti smatrate odgovornim.
Pa ja mislim da je to zdravo i mislim da mi imamo neke autocenzure. Ja mislim samo da se razliku dvije vrste kritike. Kritika radi kritike, kad vi nešto, eto. A kad je ono iskreno, mene nikad niko nije zamjerio na bilo čemu, jer mislim da uvijek govorim sa nekom ljubavlju. To kao djecu kad kritikuju ili kad vas. I ako ste normalan čovjek, ako vam neko upozori na nešto, vi ćete mu reći hvala. Samo pitanje na koji to način radite, kad to radite i da li je to sa ljubavlju ili nije sa ljubavlju.
Kritika, bez obzira na to što ima za cilj pozitivne promjene i uklanjanje tih nekih negativnosti, ipak nije cijenjena. Mnogi konstatuju da nije uopšte prihvaćena. Kakav je vaš stav o tome?
Pa mislim, opet kažem, ja ne bi složio da li prihvaćeno li to sad govori onima koje prihvataju ili ne prihvataju. Ja opet govorim, mi bi trebali da budemo što iskreni. I ja kroz svoj svakodnevni rad i na poslu i na sceni kao otac pokušam budem što iskreni. To, kratkoročno, zna izazvati male probleme i ljudi to ne vole. Dugoročno, to je više struka. Jednostavno, ljudi namiknu na vas da budu iskreni. Ja sam imao čak neke test pitanja neka s mojim prijateljima. Kad se zadnji put s nekim iskreno govorio? To je jako teško u početku, ali dugoročno, mislim, ako vam u ovom trenutku nešto, ako vam je sad vode vruće, pa recite vruće, možda nije pristojno, ali naćete neki lijep način da kažete, ajmo malo paliti klimu, čisto znamo u čemu je problem. Čak, nekad mi naše čutanje napravi pogreb za mnoga prijateljstva.
Da. Vas ne zadovoljava kritizerstvo, nego kritika koja daje rješenje. Ovo je, pretpostavljam, i bio razlog za pokretanje vlastitog bloga Nova rješenja.
Pa jasno, mi smo često imamo kritičara da kritičara. Po mene je uvijek nekako daj da vidimo meni, našto u Bosni i Hercegovini neko krene pričati o problema, mene zaboli glava. Mislim, svako živi vidi koji su problemi. Ali mislim da mi trebamo, koja su rješenja? Da. Mi imamo, mi platimo konsultanta da nama kaže koji je naš problem. Mislim što je šokantno. Tako da jeste to su moj blog Nova rješenja, u kojem ja dam konkretna rješenja od neke državi do kako za Marku da imaju djeca kino po selima ili gostovanje Fir Harmonije, u bukvalnom smislu može, kako da se ne zaposle, kako da se zaposle mlade žene i da imamo dadilje i tako. Neka konkretna, paš krajnje izračunate do krajnja i financijsku podlogu, kako nešto možemo riješiti, pa sad ko želi može ih primijeniti.
Da li se neko od vaših rješenja uspjelo ostvariti?
Nije.
Da li je bilo zainteresovanih za neka vaša rješenja? Da li su vođeni pregovori?
Pa znate kako, mislim da su to malo sad opet kritika naših institucija. Mislim da su naše institucije često nedovoljno otvorene za neke inicijative. I nekako, ja to i razumijem. I kao državni službenik, svašta nama dođe nastav, vjerujte mi. Često ljudi nekad nešto ne predlaže, do kraja ne izračunaju stvarno kako bi to moglo biti održivo. Evo, mi smo sad u jednoj inicijativi da napravimo jazz scenu u Banja Luci. Ne, jazz klub, poetsko jazz klub. Znači, ima praznih prostora u gradu. Mi imamo potrebu negdje da imamo redovne koncerte, znači neke fine muzike, klasika, jazz, blues. Sad trebamo, mi smo pokrenuli se tim upravo grad, vi ćemo dok nećemo doći. Vi nemate gdje u gradu, imate redovne koncerte, jednostavno nemoguće, niko neće, kafić ne, ja neće da vam da za to prostor, jer to nije komercijalno. A sa druge strane, to je jedna institucija koja je neophodna u ovom gradu i da školujemo novu publiku i da imate tako nešto ako želite da budete evropska predstavnica kulture. Pa vidit ćemo, kažem, s jedne strane ljudi koji predlažu moraju biti mnogo zavidljivi u svojim prijedlozima, a druge strane institucije moraju biti mnogo otvorene za inicijative.
Pjesme su vam životne, društveno i socijalno odgovorne, tekstovi su britki. Ne očekuje se ovakav pristup pjesništvu od osobe koja radi u vladinom sektoru.
Ma nemojte tako, vi sad meni napadaš se ove moje vlade. Vi kad bi neko ušao u taj vladin, pazite, kao u svakom velikom sistemu, znači što je Coca-Cola, veliki, mali.
Ja samo prenosim opšte stavove.
Ne, jeste na kraju krajeva, zašto i ja bi to imao.
Da.
Veliki sistem su trome. I tu bilo koje, Čajevac, evo, ta stara dobra socijalička vremena ili neki veliki. Tu vam uvijek imate neko zabušava i imate neko vuče i radi. Tako vam je u svakom velikom sistemu, bilo državni, bilo ovaj privatni sektor. I nisu dosta, vi imate jednu predivnu ekipu. Mi često kad imamo, evo, zadnji put smo imali nešto pregledali s Ujedinjenim nacijama, nešto, imali smo neko planiranje. I onda kad su ovi došli onako nabrijani, očekujući da mi ništa ne smo mi takvi, onako kad smo mi dobili jednu finu mladu ekipu koja putuje svijetom, koja je radila, a koja je opet odgovorna prema svojoj državi, koja ne možete prodavati tako neke projekte. Nama dođu, prodaju neke najjeftinije moguće projekte koje su prodavali negdje, ništa ružno, ali po Africi. I kad vide prvi dan
protekne,
da, onda jako povuku ručno i kažu, pa mi nismo znali da ste vi tako stručni. Jednostavno, i u vladnom sektoru se profilisalo. Sad, da li neki ljudi mogu doći do izražaja? Ne mogu. Koliko ih ovi ministri koriste, to je sad možda neko drugo tema, ali evo, lijepa stvar za nova rješenja.
Gospodine Kuruzoviću, bila bih vam jako zahvalna ukoliko biste jednu vašu pjesmu poklonili našim slušaocima. Jedna je već poklonjena, to je o Mezimčetu Kati, ali nešto iz ovog društveno odgovornog socijalnog sektora.
Pa evo, malo ste me zatekli, ja uvijek ovako,
pošto napravite... Moram reći našim slušaocima da ste došli casual odjeveni.
Da, ono što je prosto nevjerojatno, ja sam, vjerujte mi, su me slavali u osnovnoj školi na dopunsku čas, nisam mogao naučiti na pamet ovaj pjesmu. A sad sve mora pjesme govoriti na pamet, jer ne vidim ovaj čitat. Ali evo jedna...
Krasno.
Koja je ovako spoj, možda je vaša kolegica Jelena Ković-Stepić je napisala, pa to je pomalo autobiografska. I ona glasi, što se vi ljutite na mene kad kažem ja da je rock'n'roll precijenjena stvar. Ja sam želio da slušam Joplin, naš, kad postane majka. Kako bi, da li bi uopšte, naravno, živio i svirao Hendrix nakon, recimo, jedno 25 godina braka. A da nije pila, kakav bi tek anđeo Emi bila. Dobro je, Kuruzić, šta pričaš, ti nemaš pojma, napravio si 2-3 koncerta, pojavio se u pozorištu. Ti nisi umjetnik, ti ne znaš kako je to pritisak javnosti, kako je to kad te svi žele od tebe još više, ne znaš pravo davanje. Ej, šta si ti? Bolesnik. Banjalučki provincijski samoproglašeni pjesnik. Dobro, tu ste u pravu, ali mislim da nije to. Mislim da je tu više u pitanju gdje je tu Bog. Zato što god večeras poslije ove emisije da se desi, Gospode, neke sva slava samo tebe.
Krasno, jako smo vam zahvalni. Međutim, moram da vas pitam, zašto sebe smatrate samoproglašenim pjesnikom kad mnogi konstatuju da su vam stihovi avangardni, da vuku naprijed, da jednostavno donose jedan boljitak za sve nas?
Zato što bi moj dobri česti Mićo Bodrž rekao, jer je to cijela istina. Ja sebe smatram samoproglašen pjesnik, jer ne znam prvo ni kako se postaje pjesnik, iskreno. Nisam kad razmišljao da budem pjesnik, nisam nikad nikome slao svoje pjesme na kritiku. Ja čisto mislim, onda mi je lakše da kažem nekad nekim koji sebe smatruju pjesnicima, i oni jesu, da ja mislim da poezija treba da živi više na usnama i više na scenama i više u kafanama i više na ulici nego na bibliotekama i na policama knjiga. I da je tu neka mala zamka koja je možda ubila poeziju, jer se mnogi oni koji pišu žele glavni cilj da izdaju ovaj knjigu. A ja, mene je glavni cilj da ja govorim svoju tuđu poeziju i da se moja ova poezija govori i da ljudi u tom malom trenutku ovaj uživa. Eto.
Stigli smo do vrlo interesantnog dijela vaše ličnosti. Javnost Republike Srpske zna vas po koncertima koje zajedno sa ostalim članovima benda Jazz Poezi Kabare održavate širom Republike Srpske i koji su veoma posvećeni.
Pa jest,
to moramo priznati.
Pa jest, mi uistinu imamo tu, ja imam sreću prvo da radim sa predivnim jazz muzičarima, Kvartet Combine, plus naš dobri česti Nevin Marinković koji se uskoro ženi, je, Nevene, sretno ti sve, ovaj, i mojim Sašom Berendikom. Mi smo, nas, Saša i ja smo pisali te pjesme, slučajno smo nalazili taj uistinu vrhunski jazz band i onda smo jedno 6 mjeseci pokušali da vidimo kakav će biti njihov muzički odgovor na naše pjesme koje su nastale tako što smo mi iskreno govorili nekim stvarima. Tako da je to njihova iskrena emocija na našu iskrenu emociju. I da. Imamo dosta koncerata, evo, ne samo kod nas, nego i u Srbiji i tako i Francusku i tako. Ima, ide to.
Na koncertima ste razvili vašu, rekla bih, posebnu interakciju sa publikom koja vas nesebično poslije daruje aplauzom i izrazima oduševljenja. Ponekad vam čak i prekinu izlaganje, odnosno da. Deklamaciju.
Pa eto, vidite što vam je Bog veliki, da se ja ne volim inače pričati to, vidim, ne vidim to, ko je da ovo zadnje vrijeme se malo spominje, ali meni uvijek lakše kada je zadnje scenu, pa prosto ne znam koliko ljudi ima ih, ne, meni je to sve jedno, ja odlučim to večer da se ja dobro zabavim, rado vam kažem. Meni se to računa kao slobodno večer, znači, ja kažem, bilo vas 5, bilo vas 1000, i prvi moj cilj je nekako da oni muzičari budu srećni, da njih da nama bude gore lijepo. Ja znam da će onda i ljudima koje bude u publici lijepo. I mi iskreno pokušamo da se tu jako budemo i sami sebi zabavimo i da budemo krajnje iskreni, nemamo čega da se stidimo. I mi, nas ne interesuje puno publika, nas su ljudi koji dođu i jako, jako često ostanemo svim tim ljudima gotovo uvijek na nekom piću, kasnije na druženju i na nekom finom upoznavanju.
I bude to svakako lijepo veče.
O ne, pa to nama jeste, to je za nas. Mi sebi pravimo i publici, ljudima i nama ljudi, prosto u Banja Luci stvarno imamo divnu publiku. Ljudi dolaze po 5-6 puta, što je prosto nevjerovatno. Na koncertu mi smo uistinu veliko zahvalni.
Gospodine Kuruzoviću, predlažem još jedan muzički predah.
Postoji li ko na ovom svijetu, postoji li ko normalan, ko mi nije friend samo na netu, a na ulici ne pozdravljaš, da pričaš engleski, ne pričaj engleski. Jel mora to, brate, na engleskom svaki put? Ne pričaj engleski. Zna li ko šta je prijateljstvo, zna li ko neki put za raj, zašto rušimo čitavu planetu kada srušio si rodni kraj? Šta pričaš engleski, ne pričaj engleski, šta pričaš engleski, ne pričaj engleski.
Negdje kod Glamoča, na proplanku ispod jedne planine, stajao je na zgarištu svoje kuće Gorštak Jovan Ubović. Sa njegove desne strane stajao je kapetan britanske kraljevske armije John Keynes. Kada mu je prevodilac rekao da je Goštaković drugi put spaljena netom obnovljena kuća, John Keynes je samo ćutao. Znao je da sada treba reći nešto oštro, odrešito, kako su ga onomad učili na West Pointu. Ali umjesto gromoglasnog govora, sa njegovih usana izašao jedan mali, mali šapat. I'm sorry. Look, Jovan, I'm really sorry. Sorilo je to davno, moj kapetane. Odgovori goštak.
Oj, opet na engleskom. Brate, mili. Jel mora svaki put? Kako psovate da me razumije? A da to onako jevropski zvuči. Šta pričaš engleski? Ne pričaj engleski. 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 Ne pričaj engleski. Šta pričaš engleski? Šta pričaš, šta pričaš, šta pričaš engleski? Ne pričaj, ne pričaj, ne pričaj engleski. Šta pričaš, šta pričaš, šta pričaš engleski? Ne pričaj, ne pričaj engleski.
Ako ste nam se tek pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da je naš gost Nebojša Kuruzović, diplomirani pravnik, zaposlen u Vladi Republike Srpske. Gospodine Kuruzović, ako se ne varam, prvi koncert održali ste u banjalučkoj kultnoj kafani Kod Ruže.
Kod bake Ruže. Bili smo nekada, mislim da nešto nam je bolesno, nema nam Ruže. Jesi, to je kafana Krajišnik. I to je davno bilo, ne znam koliko ima godina. Sali, ja smo to nešto pripremali, hoćemo, nećemo. Ja smo jednom prelomili, idemo Kod Ruže i baš je bilo onako, imamo neke snimke, neki dan smo gledali, mislim, naravno ja arlaučem i kriještim, a Sale dobro svira, ali atmosfera je bila puno, mi se nismo nadali. I tu neki lokalni gosti, to je inače kultna kafana u kojoj su pola osam gleda dnevnik, u kojem vi možete biti od...
Ima stalne goste.
Da, od pankera do ovih sudija Ustavnog suda, svi su tu. I onako, to nam je bilo onako lijepo iskustvo i dalo nam je negdje i ajmo dalje, idemo sad.
Bend čiji ste pokretač osnovan je prije 8-9 godina, a iniciran je poezijom ipak.
Pa ja, tu mi se stalno svađamo, prvo koje snimač, koje ono, koje, on kažu front meni, ja da uvijek kao ko je glavni, pošto imam veliku konkurenciju sa ko je glavni, ko ima veliku glavu, tako da ja ne znam, jeste, tu smo i to već mi, da, aktivno sa ovom čitavom grupom, one tri možda godine i svake godine dobijemo po jednu bebu i juče smo, to je preključe smo dobili jednog novog člana bebi čez poeziji Pavla Savića koji će nas, ako Bog da, naslijeti na ovim daskama i mi u stvari kroz ovu neku svirku veoma dobro družimo, postavljamo dobri prijatelji. Tako da, evo, Pavle Savić, prošle godine smo imali jednog novog Đorđevića i tako. Svake godine po jednu bebu.
Javne nastupe pokrenuli ste sa 12 pjesama. Koliko ih imate sada? Koliko vas je neposredan kontakt sa publikom, kao i njene reakcije? Koliko su vas inspirisali za stvaranje novih stihova, izražajnih formi?
Pa jesam, u ovom pjevačkom, u kabareu imamo 12 pjesama, mimo kabarea imamo jako puno i mi u stvari radimo dvije vrste nastupa. Jedno je koje je više za teatar, za veliku scenu sa tim bendom, imamo i ono sa velike scene, radili smo sa filharmonijom, Banja Lučkom i sa horovima, to nas bude 40, a imamo jednu malo drugačiju formu koju moja malenko sjedi sa flašom vina i dve čaše i Saša i čita bend su tu i vi izađete ovako kao vi, pred mene, malo pričamo, razgovaram, izvučete jednu cedulju i samo za vas čas poezije govori poeziju za jednu osobu. I onda tu uistinu možete, imamo divna iskustva, evo sad smo imali jednu novu, neću sad spomenuti, prijateljstvo koje je nastalo baš tako što nam jedna ljubka gospođa izašla na, nama na scenu, ispričala se i evo poslije smo se ovako i upoznali, družili, tako da ja kažem, to za nas nisu svirke, nisu teze, to je za nas naše lijepo druženje i mislim da onda i ljudi nekako to osjeti i dolaze.
To je ta interakcija o kojoj smo govorili na početku ovog dijela razgovora. Krajem prošle godine trebalo je da objavite album čiji je radni naslov bio Ne pravdam se, nego se ispovjedam. U kojoj fazi to?
Pa evo, ne da se pravdam, ali ću vam se ispovjeti. Evo faz da potpisujemo ugovor sa Radio iz Republike Srpske da izdamo
za ovom kući.
Evo, nema nikakve prodavanja. Slušajte, to izdavanje je jedna skupa i dosta složena rabota. I evo, mi smo sad, ja se nadam, snimili smo većinu stvari upravo ovdje i kod vas i to je sad miksanje, skupljamo i neka sredstva za završimo. Ako ima dobri ljudi, mecena, nekom ko voli džez, nešto drugačije, a da nije sve neko voli, neki izvoli i želi malo da to podrži, eto, skupljamo te parce, ali izdaćemo mi s tim. I napravo smo jednu divnu formu da radimo sa i predivnim Drago The Art Vejnović. Radimo smo jedan fotografski eksperiment koji je on još sa dvije divne mlade fotografkinje radio eksperiment sa nama. Mi smo za njega svirali, a on tražili smo od njega da ne bude to promo, da on nas kao slika kako smo zgodni, lijepi i da nismo ćelop, što nije istina, jel? Nego baš da on daje, da to bude njihova odgovor na emociju našu. I tako da to sad sve nekako pakujemo, tako da nadam se negdje u oktobru, u jesen bi trebalo sve da...
Sigurno sam na zadovoljstvo publike. Opšta je ocjena da se veoma dobro snalazite na sceni. Zašto ste odlagali pojavljivanje pred publikom s obzirom na to da ste imali taj scenski nastup prijemčiv publici?
Pa i nisam. Ja sam svojevremeno onomad, kad se rat malo jeknuo. 1994. su krešom dječjem otvorili neku kao malu grupu. Nešto je bilo zatvoreno pozorište, pa smo se prijavili kao nove ljude, pa smo nešto, ja sam malo tuk nešto nastupao, imao sam neka iskustva u dobrom staru, nekom banjoličkom novo pozorište, tako se zvalo, a onda sam dosta ja, ne bio na otvorenim, ali sam ja dosta godina radio kao debater, znači radio sam parlamentarno debat takmičenje i dugo godina i sad držim treninge, tako da kad držite treninge, predavanja, vi non stop ste na nekoj sceni, morate držite pažnju, možete imati dobru retoriku, morate osmišljavate sve to, da predavanje se drže po 8 časova dnevno, a vi morate, onda vas ocjenjuju, tako da mislim da ta nastup na scenu sam dobro izdrilovan kroz tu neku priču, onda kad izađete na veliku scenu uz dobar bend, malo emocije i dobroga vina, sve ide.
Da. Predstavili smo vas kao osobu koja je dugo radila u nevladinom sektoru, rekli smo sada radite u Vladi Republike Srpske, a dugo se bavite problemima mladi. Koji su problemi mladih u Republici Srpskoj? Kako danas gledate na generacije koje dolaze?
Pa ja mislim da smo najbolje generacije. Ja mislim da je problema, da problema nema. Pa jest i... Šta ja znam, meni, ja se naježim kad neko kaže vi mladi ili ovi šta, kakvi su ovi mladi. Ja mislim da su ovi mladi predivni, predobri, kako se mi prema njima nekako te odnosimo i čemu su sve izloženi. U kontekstu da vi stvarno prije niste mogli da uzmete telefon i da gledate koje kakve bljuvotine, a da vas, ta djeca su stvarno bombardovane tim bljuvotinama, razno raznim. Mislim da djeca s druge strane su dosta fokusiranija. Ja to vidim, radio sam sa djecom i radim sad sa djecom. Moja sestra ima dobri medij organizaciju. Stvarno, po raznim selima smo išli. Mislim da mi trebamo više da položimo na račun da oni budu dobri ljudi, da budu druželjubivi. I na neki način mene pitaju kako ti da vaspitaš svoju djecu. I onda mi često govori, ne možeš tako držati ih po staklenim zvonom, učiti im da je dobro biti pošten vama, sve vama će biti vukov. Ja kažem, ne, meni je bolje da moje dijete bude pošteno, a ispadne glupo, nego da bude, znacima rečim, pametno, a ispadne kriminalac. I ono što sam ja nekako zaključio, naša djeca će biti u 100 ili 200 grama kakvi smo mi. Tako da smo mi najbolji primjer svoje djeci. I ove djeca su doslovno preslikani kakvi smo mi. Da smo mi malo bolji, i oni bi bili bolji. Ja mislim samo da mi treba da svojim životom posvjedočimo da smo neku ljubav, radost, da ih ne lažemo jer ono brzo ovaj, skontaju, a njima se ogromne prilike ovaj, znate, omogućaju. Mislim da mogu više da putuju, pa i vi ne možete tako lagati neke stvari. Ni da je ovdje bolje i da je divno, a da je tamo nevalja, ni da je tamo trava zelenija nego ovaj, što je ovdje. Nije baš ovaj, sve tako. Tako da ja kažem, ajde mi budemo dobri, pa će djeca biti ovaj, odlično.
Gospodine Kuruzoviću, sudeći po svemu ovome što smo do sada čuli od vas, očigledno je da imate, rekla bih, aktivan dan. Pa moram da vas pitam, zaista, iako može da zvuči stereotipno, moram da vas pitam koliko časova traje vaš radni dan? Dakle, imate porodicu, zaposleni ste, rekli smo hvala Bogu, troje djece, volite muziku, volite poeziju, eto, održavate predavanja, pratite i sestru u njenim aktivnostima, je li tako? Kako stižete sve to?
Pa ne razmišljam o tom. Najiskrenije, ja to baš, imam na priču o žabi koja je sregla da se ne može pobijeti, ne znam, neki tamo, da ima pasa na brdo, pa ona išla, ono je viklo, dozvao, nemoj, pas ćeš, udarći, jer se ona kada je došla gore, popila se, pitala kako se uspjela, pa kada ja sam bila gluva, nije čula te, šta se joj dobacivala ovaj pasas. Tako i ja. Ja uistinu vjerujem u Boga, pomolim se Bogu i ne razmišljam apsolutno, iskreno, o ničem. Ako nešto uspije, uspije, ako ne uspije, opet te kaže Božja volja, pa ne bude što Bog odredi.
A ne žalite angažmana?
Pa ja to radim za sebe, to se plati, da vam kažem, sve, i o vašem mi sve plaćam na vašem vremenu, ali ja sam to htio, nije mi niko mene sad, niko natjerao ni da imam troje, ni da djece, ni da imamo te probe i da se borimo sa vetrenjačama, ja to radim zato što ja to volim, želim i što bi dobri Johnny Štulić rekao, možemo i završiti, svak plaća za ono što mu godi, aj ho. Eto ga, za kraj može i ta pjesma njegova, ipak je Johnny.
Poznato mi je također da vozite bicikl, znam da skijate, da. Dakle posvećeni ste i sportu.
I rolere. A nemojte, molim vas, neki nas vuče od djece kako se voze roleri. Padali su, ali evo, dobro, pa voze.
Savladali su ipak, ne sumnjam.
Pa, po ocjeni njihovih koljena baš ne, ali eto, ne smiju to reći.
Gospodine Kuruzoviću, očigledno je da vam je rušenje stereotipa i granica stalno životno opredjeljenje. Možda je to zapravo i vaš životni moto?
Moj životni moto, život lijepa, ja sam još uvijek živ. Da vam. Ja nemam namjeru da i ne doživljavam sebe da rišim stereotipe. I ja sve što vi kada vodite bicikl, jeste, ja vodim bicikl, realno. Ja vodim bicikl brzinom kojom hodam, da se ne lažemo. Ali ja mislim da generalno, ja neke stvari, mislim da svaki ima neki nedostatak, sad nebitno koji je, ali ga taj nedostatak možete da kukate i da kažete, a možete shvatiti kao blagodet, ili vas stavi neko mjesto koji pripadate. I mene naučilo baš to, možda što slabije vidim nešto, da malo usporim. Vidite koliko ja stvari radim. Ja ne daj Bože da vozim još auto, pa ja bi se negdje slupo. Znači, ozbiljno ga, to
je... Zato je bicikle sigurni.
Bilo šta, životno naučite da malo usporite stvari. Zadnja, ovo, moj novi životni moto, u sljedeće pola godine, malo uspori. Dajmo mladima da rade, da stvaraju, a mi stari, da uživamo. Jel pošteno?
To je lijepo.
Jel da mi malo i uživamo?
Znam da planirate da se popnete na vrh Kilimandžara.
Obavezno.
To će se, kako ste vi ustanovili, dogodit će se kada vam sva djeca budu punoljetna.
Da će Bog, da obavezno. Bez kilometra, to mi je život i san.
Imajući u vidu sve ovo što smo večeras saznali, moram da primijetim da ste nekako zadovoljni vlastitom svakodnevicom, da živite punim plućima, da dan uveseljavate sebi, a takvi onda uveselite i drugima.
Pa ja se iskreno govoreći dajem, da. Opet, ja ne stignem razmišljati, valjda. Meni je za ovo sad, evo, kratkoročno da kum je popravio čamac, da idemo na čamac, idemo u Pecku, Visitor Centar Pecka, to je najljepše mjesto na svijetu, idem sa svojim, tamo moj dobri Boro Marić, koji je tako iskreno, zamijete, on je pretvorio jednu staru školu, koja je starinska, koja je propadala, on je pretvorio jedan fini, mali kulturni centar, ne možete prespavati.
I to je seoski turizam.
Tako i akademiku Vasku ću je posjedio jedan sprat. I tamo se okuplja. Ali smijete vi sad ovo puno pričati, ovi što čujete. Tu sad tiše među nama. Jer već nam dolaze nam turisti iz Evrope i sad nam malo već smijete. Mi imamo jedan seoski tamo bazen. Onda imamo bicikle. Dolaze fini umjetnici. Ne mojete puno pričati, nekad vrate, ali ne, na Valšovi u stranci onda nema tu više onda uživanja.
Evo, bila je to neka svojevrsna, rekla bih, poruka za naše slušaoce, međutim, ja sam sigurna da ipak imate neku originalniju.
Moja je jedina je generalno poruka, uista opet se ponovi, život je lijep, slava Bogu. I uistinu, nemojte puno razmišljati i živite ovaj život da ostane čovjek.
Gospodine Krusoviću, bilo je zaista zadovoljstvo razgovarati sa vama večeras.
Hvala vama, nadam se da se vidimo na nekome koncertu. Pozdrav vas opet, neću, ali ćemo se družiti.
Svakako. A vama, poštovani slušalci, podsjećanje. Naš večerašnji gost bio je Nebojša Koruzović, čijim se nastupima sa bendom Jazz Poezi Kabarea publika raduje zbog avangardnosti njegovih tekstova i međusobne interakcije koju kreira na sebi svojstven način.
Hvala, vidimo se.
Drage naše, dragi naši, pozdravljajući vas na kraju emisije, za vas smo odabrali izvjesna životna umijeća koja nam nerijetko olakšavaju svakodnevicu. Provedite što više vremena sa vašim voljenim, jer oni neće biti vječno pored vas. Recite poneku ljubaznu riječ onome ko vas gleda odozdo, jer će ta mala osoba uskoro odrasti i poput Lastavića odletjeti svojim putem. Sjetite se da date topao zagrljaj onome kraj vas, jer je to jedino blago koje možete dati svojim srcem. Sjetite se da kažete volim te partneru i drugim voljenim osobama. I nikad, nikad ne zaboravite da poljubac i zagrljaj mogu izliječiti ranu samo ako dolaze duboko iz srca. Do novog susreta pozdravljaju vas Dragan Šukalo i Dejan Šušić koji su se brinuli za ton. Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju uredila i vodila Dragica Vukalo. Živi, zdravi i veseli nam bili.